Numrat, kapitulli 13. Zoti foli Mojsiut duke i thënë, dërgo njerëz të këqyrin vendin e Kananit që unë po ja bive të Izraelit. Do të dërgoni një nga çdo fis tjetërve të tyre. Të gjithë dhe jenë nga princat e tyre. Kështu Mojsiu i nisin nga shtetëtira e Paranit si pas urdhrit të Zotit. Të gjithë këta ishin krerë të bive të Izraelit. Këta ishin emrat e tyre. Shamua, biri Zakurit, për fisin e Rubenit, Shafati, biri Horit, për fisin e Simeonit, Kalebi, biri e Funehut, për fisin e Judës, Igali, biri Jozefit, për fisin e Isakarit, Hoshea, biri Nunit, për fisin e Efraimit, Palti, biri Rafut, për fisin e Benjaminit, Gadieli, biri Sodit, për fisin e Zabulonit, Gadi, biri Susit, për fisin e Jozefit, do me thëmë për fisin e Manasit, Amieli, biri Gemalit, për fisin e Danit, Seturi, biri Mikaelit, për fisin e Asherit, Nahbi, biri Vofsit, për fisin e Neftalit, Geueli, biri Makit, për fisin e Gadit. Këta janë emrat e personave që Mojsiu dërgoi për të vëzhguar vendin. Mojsiu i vuri Hosheas, biri të Nunit, emrin Josue. Mojsiu, pra, i dërgoi për të vëzhguar vendin e Kananit dhe u tha atyre, gjituni që këtej në Negev dhe pasaj në krajinën malore, për të parë si është vendi, në qovë se populli që banon aty është i fort apo i dobët, i pak në numër apo i shumët, si është vendi ku banon, i mirë apo i keqë, si janë qytetet në të cilën jeton, a ka kampës e vendet të fortifikuara. Dhe si është toka, pjellora apo e varfër, në rrasë e ka pemë se jo, bëuni trima dhe silni frytet nga ky vend. Ishte koha ku kishte filluar të piqej rrushi. Ata u ngjitën, pra, dhe vëzhguan vendin e Cinit deri në Rehob, duke hyrë në të nga ana e Hamathit. U ngjitën përmes Negevit dhe shkuan deri në Hebron, ku ishin Ahimani, Sheshai dhe Talmai, pasardhës të Anakut. Hebronin e kishin ndërtuar 7 vjet para Coanonit në Egjipt. Arritën pasaj deri në luginën e Eshkolit, ku prej një deg me një vile rushi që mbanin 2 vet me një purtek, dhe morën gjithashtu shegë dhe fiqë. Ky vend u quhet Lugina e Shkolit, për shkak të vilës së rrushit që bitej Izraelit pranë aty. Mbas 40 ditësh ata u kthyen nga vëzhgimi i vendit dhe shkuan të takojnë Mojsiun, Aronin dhe tërë asamblen e bijve të Izraelit në shtetërinë e Paranit, në Kadesh. Para tyre dhe tërë asamblesë paraqitën një raport dhe u treguan pemët e vendit. Kështu para tij raportuan duke thënë: ne arritëm në vendin ku na dërgove. Aty rrjedh me të vërtet qumësh dhe mjalt dhe këto janë pemët e tij. Por populli që banon në këtë vend është i fort, qytetet janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha, dhe aty pamë edhe pasardhësit e Anakut. Amalekitët banojnë në krainën e Negevit, Hitejt, Gepusej dhe Amorejt banojnë për kundrazi në krainën malore, dërsa Kananejt banojnë pran detit dhe gjatë Jordanit. Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmuriste kundër Mojsiut dhe tha, le të ngjitemi më njëherë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këto mund ta bëjmë me siguri. Por njerëzit që kishë shkuar me të, thanë, nuk mund të sulemi kundër këti populli, sepse është më i fortë se ne. Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar, duke thënë, vendi që kemi përshkruar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e ti. Dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të, janë njerëz me shtatë të lartë. Përveç kësaj aty pam gjigant, pasarësit e Anakut rjedhin nga gjigantët. Për balë të cilve, na duke si ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre.